Москва-да ishlaymiz.
Ismingiz nima?
Ismim Shohida.
Shohida, gapiring, nima gap?
Pul jo'natganimizda shu juda qiyinchilik bo'lyapti. Ya'ni yanvar oyidan bu yog'iga 10 kun, 7 kun, 8 kun oralig'ida berilyapti pullar. Endi mana Rossiyada masalan,
qachon oxirgi marta qachon jo'natuvdingizu, qaysi usul bilan jo'natuvdingiz? Shuni aytib beringchi.
Har doim men Zalatoy Korona orqali jo'nataman. Oxirgi marta 6 mart kuni jo'natganman.
Olishdimi, olishmadimi?
Bugun olishibdi.
Bugun olishgan bo'lsa, nimasi yomon? Orada bir kun bayram bo'ldi. Menimcha O'zbekistonda 8 mart bayram kuni.
Mana shu safar erta olindi. Qolgan kunlarida ham men sizlarga juda ko'p telefon qildim. So'm beradi degan gapni eshitib, yana biz pul jo'natib qo'yganmiz, yoki so'm beradi degan gap chiqdi. Keyin bir hafta oralig'ida oldi. O'tgan safar bir hafta oralig'ida oldi. Mana hozir 6 kuni jo'natgan bo'lsam, seshanba. Seshanbami, dushanbami bo'ladi. Chorshanba, payshanba, juma bugun olindi.
Xo'p, pulingizni yetkazib beramiz degan shirkat sizga nimani va'da beradi? Bir kunda oladi deb va'da beradimi?
Bir soatda olsa bo'ladi deydi. Men qachon olsa har doim aytamanda, qachon olsa bo'ladi desam, bir soatdan keyin olsa bo'ladi. Bo'ldi, pul tushdi deydi.
Xo'p. Xo'p, endi mana so'nggi bir-ikki oy ichida shunaqa bo'lyapti ekan. O'sha shirkatga borib aytdinglarmi, shunaqa vaqtida olishmayapti?
Men telefon qildim.
Nima deydi?
Men telefon qildim. Ular aytdiki, xolos sen pulingni qaytarib ol dedi. Bizda dedi hech qanaqa muammo yo'q, biz pulni jo'natib yuborganmiz. Bizda ketib bo'lgan dedi. U yoqda dedi, O'zbekiston hal qiladi dedi. Agar degan senga yoqmayotgan bo'lsa, pulingni qaytarib ol degan gapni gapirishdi bular.
Xo'p.
Lekin mana masalan uchun men Asakaga telefon qildim. Asaka bankga jo'natyapman. Asaka bankga telefon qildim. Meni qo'limda 8 bank bor. Hamma bankga telefon qildim. Birontasida o'tgan safar qiyinchilik bo'ldi. Bir hafta oralig'ida pul olinmadi. 8 bankga telefon qildim. Birontasi telefonini ko'tarmadi.
Siz bitta joydan bitta pulni 8 bankka jo'natasizmi? Qanaqa, men tushunmadim.
Yo'q, 8 bankka olsa bo'ladi. Bu yerda men filiallari bor-da. Mana Zalatoy Korona, Zalatoy Korona orqali jo'nataman.
Ne, Asaka bankni o'sha u yoki bu joydagi
Hamkor bank, Asaka bank, Agro bank bularni olsa bo'ladi. Nimaga deganda, bularda hammasi Zalatoy Korona qarasi bor-da, pul jo'natmasi bor ekan.
Xo'p.
Ular menga adreslarni, telefon nomerlarigacha berishdi.
Oxirgi gap, yana aytdingizki, shu O'zbekistonga agar biz chet el valyutasida pul jo'natamiz, lekin O'zbek so'mida berishyapti. Dediz, siz jo'natgan pullar ham shunaqa bo'ldimi oxirgi 1-2 marta jo'natganingiz? Yoki dollar jo'natsangiz, dollar olishdimi?
Yo'q, men bizning kvartirada o'sha Jizzax, Sirdaryo viloyatidan odamlar bor. Ular aytdiki, shunaqa dedi, pul jo'natsak dedi, so'mda beradi deb, yo'qda bank so'mda bermoqchi ekan deb aytishdi. U paytda men pulni jo'natib oldim, lekin dollarda oldi, lekin muddati ko'p cho'zilyapti. Mana misol uchun, bu yoqda men kursni yuqori oladigan bo'lsam, u yoqqa borganimda kurs tushib ketish holatlari ham bo'lyaptida. Man nima deydi, anchaga yutkizgan paytlarim ham bo'ldida.
Tushunarli, Shohida.
O'z vaqtida berilmayapti, xullas kalom.
Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizga.